Hør podcasten Katastrofe om verdens verste atomulykke, Tjernobyl.
Snart vil nedfallet ha spredt seg så langt som til Skandinavia, og tusenvis av mennesker i områdene rundt Tjernobyl vil miste livet. Og hvis situasjonen forverres, kan det føre til en global katastrofe.
Hør Katastrofe. Gratis der du hører podcast.
Velkommen nok en gang til podcasten Gråsoner med forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, mannen er denne gangen bare ser på en liten skjerm, men han har fremdeles en stor personlighet, Stein Jonsen.
Ja, 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 men dette blir bedre og bedre. Helt nydelig. Det betyr at du er ikke her i dag, for jeg kan ikke se deg på annet enn en liten skjerm jeg heller.
Nei, akkurat nå så sitter jeg i Sandnessjøen faktisk og spiller inn dette, men det tenker jeg går helt fint.
Vi har litt forskjellige temaer i dag. Vi må snakke om beredskap, tilfluktsrom og kanskje blodforsyning ved krisesituasjoner. Så har vi Trump som er litt i klammeri med paven. Det
er
snakker om å velge sin motstander, altså Guds representant på jorda. Det er man til sikte man høyt. Og så har det vært valg i Ungarn.
Ja, og vi kan kanskje begynne med valget i Ungarn, for vi har snakket mye om Orbán. Og hans motstander nå, Peter Magyar, som faktisk fikk 2/3 flertall. Så det vel det som kalles på engelsk en landslide. Det vil si at det virkelig ut med det gamle og inn med det nye.
Men så nytt det jo ikke da.
Nei, altså Peter Magyar jo, hvis man leser de litt mer sånn, kan vi si for noe, lødige aviserne, så kalles jo han en disippel av Orbán. Men de to hadde en konflikt, eller de hadde en ganske stor uenighet, og sånn som Peter Magyar fremstår, så han jo mye mer tydelig på et tettere samarbeid med EU. Han har vært tydelig på at de skal nå straffe forfølge alle de som han mener har melket staten for penger. Men det ikke gitt at han ønsker at man skal for eksempel bistå med like mye midler til Ukraina som for eksempel EU vil.
Nei, det nettopp det. De kommer jo fra det samme partiet, disse to, og så har Magyar brutt ut og startet et konkurrerende parti som politisk sett noe mer mot sentrum, men fortsatt et parti som ligger godt på høyresiden.
Ja, og der man regner med kan se noe som ligner litt på Orbán sin politikk, nok når det dreier seg om innvandring til Ungarn. Det et veldig betent spørsmål, og det mye som tyder på at Magyar vil videreføre i alle fall en del av det samme som det tidligere Fidesz-partiet gjorde.
Men han har også vært veldig kritisk til å bruke for mye ressurser, eller ressurser i det hele tatt, i hvert fall menneskelige ressurser, i krigen i Ukraina, altså krigen mellom Ukraina og Russland. Så der han jo på linje egentlig med hva Orbán mente, men man ser det jo som sannsynlig nå i EU at disse pengene som skal lånes til Ukraina, at det vil nå gå igjennom.
Bare et spørsmål fra sidelinja her da. Når man nå hørte under dette valget at med 2/3 flertall så er det muligheter til å rokke om på omtrent alt han kan gjøre om grunnloven, som jo Orbán implementerte en god del greier i for noen år siden, og gjorde den til en litt annerledes grunnlov. Hva kan vi vente oss? Kan det komme mye endringer til det bedre?
Vanskelig å vite helt eksakt på forhånd, men det mange håper på at en del av de endringene som Viktor Orbán har gjort, som da har trukket Ungarn i en mindre demokratisk retning og gitt myndighetene større kontroll over media, etc., altså udemokratiske ting, at de vil bli reversert. Så kan det jo være at det vil da reverseres til noe som minnet om det som var før. Kanskje vil det være litt annerledes. Men det skal jo mye til at dette blir verre.
Ja, det er et godt poeng.
Ja, og så har jo Magyar har jo en gigantisk gullerot hengende rett foran nesen sin fra EU. For EU har jo frosset en god del midler som Ungarn skulle ha. Jeg tror det snakker om en 13 milliarder euro som egentlig skulle vært utbetalt til Ungarn. men som har blitt stoppet på grunn av at Orbán alene har jo vært den person som har lagt ned veto I flest EU-saker. Så ett land står så vidt jeg vet over halvparten av vetosakene, og det har jo irritert EU noe helt vanvittig.
Så det I hvert fall grunn til håp her om at Ungarn nå vil bevege seg I en mer, skal vi si, demokratisk europeisk retning som noe mer gjenkjennelig for EU og for så vidt også for oss I Norden og så vet man ikke hvor lang tid dette vil ta men noe treget I systemet må man jo regne med at det
Hvor Putin-vennlig Peter?
Magyar vesentlig mer kritisk til Russland, Putin enn det Viktor Orbán var Men de kan ikke være helt avvisende til Russland, fordi at Ungarn tross alt avhengig av russisk energi, og det krever jo noen form for innrømmelser, så det vil være en dynamikk der.
En slags liten balansegang der altså.
Ja, og vi kan vel kanskje håpe at det ordner seg med den berømmelige guldtransporten også nå. Så, og litt til det du sa I sted, Eistein. I og med at hun har fått så stort flertall, så tror jeg at Peter, den store, eller I alle fall Peter Magyar, kan ta grep veldig raskt. Og han har jo allerede sagt ifra at en del av de som sitter på topp hos toppene I påtalemyndigheten, at de bare bør trekke seg, for det at de ikke har blitt brukt til noe annet enn å fronte Orbán sin sak. Så han har allerede vært ute og sagt klart ifra hva han ønsker å få fjernet. Og det jo klart også et veldig sånn symbolsk signal til sine velgere da.
Har Trump vært ute og kritisert den nye Peter Magyar ennå?
Nei, men han har vært ute og kritisert paven. Så han begynner jo på øverste nivå.
Ja.
Vi kommer straks tilbake til det, men fra Russland har det vært lite hyggelige meldinger rundt valget I Ungarn. De har jo sagt at de vil ikke gratulere den nye lederen, rett og slett fordi nå regner Ungarn for å være et uvennlig land. Og det jo også en sånn ting som de sier for å skape et slags diplomatisk vakuum, slik at Ungarn må på en måte smiske litt for å få den energien de trenger. Det man I hvert fall kan si at J.D. Vance, han dro jo til Ungarn for å bidra til at Viktor Orbán skulle vinne valget, og det gikk, for å si det rett ut, lukt I dass.
Yes!
Den bidrar ikke til noe som helst. Han rota jo litt med telefonen sin, og noen skal ringe Trump for å være litt tøff på scenen der og sånn. Det gikk heller ikke. Men det jo litt interessant at J.D. Vance og USA, for dette jo ikke noe han har funnet på alene, her det slik at den amerikanske administrasjonen, de ønsket seg jo Viktor Orbán, fordi det var den eneste skikkelige allierte de har I Europa for sitt politiske ståsted. Det nå borte.
Mm.
Så der både Kreml og Washington mistet en alliert. Og det litt interessant å se at disse russiske bloggerne, som veldig opptatt av, altså som på en måte sånn offisielt godtatte da, av Kreml, de har jo kritisert Donald Trump, for at dette gikk åt skogen, og grunnen til at Viktor Orbán tappte valget, det fordi Donald Trump har angrepet Iran. Det deres teori.
Men det vi I alle fall kan si når det gjelder J.D. Vance evne til å påvirke hendelser I verden, så ligger vel den akkurat nå på rundt null. Det fiasko I Ungarn, og det null resultat I Pakistan når det gjaldt Iran. Sånn at han vel det som man av og til bruker å kalle presidenten, han ganske så lame duck. Men det interessante med J.D. Vance som vicepresident at han kan faktisk ikke sparkes av Trump. Alle de andre kan sparkes, men han da usparkelig. Og når man har snakket om det 25. Grunnlovstillegget, som egentlig det som går ut på at hvis presidenten blir koko bananas, så må du ha stemmen til vicepresidenten for at man eventuelt skal få det til å skje, at man får han fjernet da. Jeg tenker at jo flere situasjoner J.D. Vance opplever at han blir plassert I der han svikter eller blir gitt veldig, veldig dårlige kort, jo større blir jo sjansen at han på et eller annet tidspunkt I fremtiden, selv om han anser den sjansen som veldig, veldig lav, kan finne på å støtte sånn forslag. Det handler jo ganske mye om Trump, og for eksempel hvilke fiende han velger seg, og I det siste så har han jo velt seg en ganske heftig en, spør du meg. Den siste uka, de siste par dagene, så har det jo vært en slags konkurranse om hvem som faktisk Guds utkårne på jorda. Det Donald Trump, eller det Pave Leo? Og Trump, I alle fall hvis man ser på det bildet han la ut på sin Truth Social, så om man ikke ser seg som den nye paven, så var det mye som tyder på at han anser seg som den nye Jesus, som hva skal man si, ganske heftig.
Jeg må bare få kommentere der, for han svarer jo selv på kritikken mot dette bildet og sier, ja, jeg ba jo om å få lagd en tegning hvor jeg var en lege, og det bare fake media som kan få det til å høres ut som det jeg skulle være Jesus. Jeg vet ikke hva slags leger han går til, men ingen leger jeg noen gang har vært hos har sett ut som Trump ser ut på det bildet der.
Nei, jeg tenker at hvis du møter en lege med et sånt antrekk, så bør du gå til en annen lege. Altså, han har jo en evne til å svare på kritikk som on the fly. Ja. Den jo lik null. Han har ingen, han har rett og slett ikke retoriske evner til å håndtere seg selv, og det et eller annet som bare bobler over internt, ikke sant? Så kommer han med den første og beste løgnen han kan finne på der og da, og så ser det bare enda dummere ut.
Og det det jeg tenker, for dette, det kan jo ikke selv de som støtter Trump, må jo tenke at nå var du ganske idiot, Trump, som kom med den løgnen der, for dette, det ikke noe annet enn løgn.
Men jeg har faktisk en kønning idé på hva Trump kan ha tenkt. Kan det tenkes at Trump har begynt å spille rollespill? Og at han egentlig ser på seg selv som en sånn klassisk healer da, som du får I Dungeons and Dragons og sånn. Han tror faktisk at det en karakter I en fantasy-roman. Og da passer jo dette bildet jævlig godt, spør du meg.
Men Trumps kritikk av paven, det litt interessant, for der tror jeg han rett og slett ikke aner hva han tukler med, og det fordi at altså fyren har jo ikke, han jo ikke noen troende person, det eneste han tror på dollar, det skjønner jo alle altså, hans relasjon til Gud det bare en posering fordi ja, ja. Han trenger ja, ja. Det for den rollen han skal ha eller posisjonen han skal ha men her har han fullstendig feilkalkulert hva den type slarving overfor et menneske som veldig, veldig, veldig mange mennesker på jorda holder høyt og har som en viktig person, nemlig paven. Når Trump holder på sånn og kritiserer paven for hans, skal vi si, humanitære engasjement, og det han har uttalt seg om, blant annet når det gjelder angrepet på Iran, gjør at Trump garantert vil miste mange republikanske velgere.
Altså, dette ser vi jo allerede ganske klart I det som skjer på Fox News. Det ikke hverdagskost at Fox News kritiserer Trump, men det har de gjort I denne sammenhengen. Og da blir det så veldig tydelig at en del av de som I magebevegelsen, som veldig konservativ, altså mange av dem jo faktisk ekte troende. Altså dette viktig for dem. Og det at noen da begynner å posere, som du sa, Øystein, som Jesus, eller en eller annen slags form for frelsefigur.
Nei, lege. Ja.
Men jeg tror at hvis det mellomvalget blir avviklet som det skal, så vil Donald Trump få den her boomerangen tilbake I skallen, så den nesten sprekker. For dette her det dummeste han har gjort. For at grunnfjellet av republikanske velgere jo konservative kristne. Ja. Og en god del av dem, til og med vicepresidenten, jo katolikker. Og han møtte jo den forrige paven på dødsleie, J.D. Vance, det var jo en PR-stunt selvfølgelig, men han var åpenbart oppriktig opptatt av den katolske tro. Og han har jo skrevet en bok om dette nå også, som kommer snart. Selv han har jo vært tvunget nå til å si at ja, han synes paven ikke skal blande seg inn I utenrikspolitikk, men heller drive med det pavekirken skal drive med. Da. Men alle prester har jo med noe om fred og forsoning og medmenneskelighet og humanitære prinsipper.
Det har skjedd før.
Tusenvis av år.
Ja,
Og for å være helt ærlig, det en ting den katolske kirka har holdt på ganske mye opp gjennom historien, så det å blande seg inn I utenrikspolitikk. altså, det har jo rett og slett vært en av ekspertisområdene deres. Men for å summe opp litt med Trump, altså, jeg helt enig med deg når det gjelder mellomvalget. Dette kan være nok en ting som kan slå ut veldig negativt. Men ikke sant, det kan jo godt hende at Donald faktisk håper på en guddommelig intervensjon. Hvem vet om det dukker opp en lege eller en annen figur og fikser dette for han. Han kan jo I hvert fall håpe.
Men jeg leste et interessant perspektiv I en artikkel I The Atlantic, og der påpekte man det at Trumps retorikk også overfor paven dreier seg om at han betrakter paven som en maktperson. Og han dårlig til å liksom forvalte den makten han har gitt. Så han skjønner ikke konseptet med religion heller. Alt fra humanetiker til buddhist og via alle, alt som med kristendom imellom og jødedom der, så har jo ikke det bare med makt å gjøre, men det har med en livsoverbevisning å gjøre. Mm. Det skjønner ikke den fyren.
En siste ting, og det må vi jo ta, altså alle som har sett bildet, og det har jo blitt kommentert, men Trump står jo visselig med hånda på panna til Epstein. Det jo Epstein som ligger i senga.
Ja, jeg lurte på det også. Den, den kan gå kanskje under radaren, men det slående likheter. Ja,
men da, kanskje han troende tross alt og har i seg å tilgi?
Øystein, han troende til alt. Det noe helt annet.
Visste du at en av fire nye bedrifter i Norge velger Folio? Det ikke så rart. Folio en ny og smartere banktjeneste for bedrifter, levert i samarbeid med Sparebanken Norge. Superenkel nettbank, ingen skjulte gebyrer, ekte mennesker på kundeservice, og en app som hjelper deg å holde styr på kvitteringene før de forsvinner i bukselomma. Har du en liten bedrift? Da skal du ikke ha en vanlig bank. Du skal ha Folio. Les mer om hvorfor på folio.no.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg ferske kyllingprodukter fra Lerstang og Kyllinggården. Kylling kan brukes på mange måter. Helstekt, filet, i wraps, på grillen, i salaten eller i alle typer pastaretter. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Nå skal vi snakke om blod. Og alle gode mennesker i samfunnet, de bør gi blod, for det trenger vi hvis det regner på, og folk har mistet blod.
Jeg var blodgiver så lenge jeg kunne. Til slutt fikk jeg ikke lov lenger.
Nei, jeg var blodgiver to ganger, og så fikk jeg ikke lov mer. For det hver eneste gang. Så da var det for kort tid siden jeg har vært i et eller annet land i Afrika eller Asia, eller jeg hadde truffet et menneske som ikke hadde blodboka i orden.
Nei.
Så jeg har en oppfordring, og det vær litt mer liberal, for det mye blod tilgjengelig hvis man bare hadde litt andre regler.
Og jeg har jo sånn, slik en kriseblod, jeg vet du, som alle kan få, mens jeg selv bare kan få mitt eget. Når du har null minus, så kan jeg gi til alle. Så støtters 100% de som kan gi blod, bør gi blod.
Enig, og jeg var jo råket av det samme som Øystein over, at jeg reiste mye, men jeg fikk gitt blod en god del av også. Jeg har 0+, og det også en ganske hyggelig blodvariant å gi. Så jeg tror vi i gråsonergjengen enstemmig enige om at gi blod hvis du kan, og det enda viktigere nå enn på veldig lenge.
Men man har forsøkt seg litt på å teste ut blodreservene i samfunnet i forbindelse med denne militærøvelsen som var i nord litt tidligere i år, Cold Response. Og det gikk jo ikke så bra.
Nei, det som skjedde var at man hadde en evakuering av allierte soldater fra Finland og inn til Narvik, der man hadde dette skadespillet som det var. I tillegg så hadde man, så vidt jeg forstod, en masse skade også i Narvik-regionen, slik at etterspørselen og behandlingstrykket var veldig høyt. Og så vidt jeg har forstått, så gikk det vel bare 3-4 timer før de var tom for blod. Og det som skjer når du tom for blod er at selv da soldater og sivile som man kun har reddet, men som da hardt skadet, sannsynligvis blir skjøvet til side, slik at man kan prioritere de som man sikker på at man klarer å redde. Altså man rett og slett nødt til å begynne å prioritere skadde og såra, og det jo en situasjon man helst ikke ønsker å være i, men som man kan havne hvis man ikke har nok blod.
Nå vet jeg at du har litt erfaring tilbake i tid fra den type skadeprioriteringer også, da, som man skal drive med på et sånt skadested, og fra min egen tid i Røde Kors og etter hvert i Saniteten i Forsvaret også, så husker jeg jo at det jo ganske harde prioriteringer når man står overfor en sånn situasjon. Da må man rett og slett bare si at ja, her det sannsynlighet for at deg kan vi redde, mens andre, det går nok ikke, så du kommer i en annen kø.
Ja, og det som interessant jo at nå det brakt på det rene at reserven man har for liten. Man har for lite tilgang på frisk blod fra befolkningen, altså gjennom blodgivere. Men ikke bare det, det som også kom frem i den artikkelen at bemanningen på dette sykehuset var såpass presset at man ikke hadde hatt muligheten til i stor nok grad å gått ut og tatt imot ekstra blod hvis man hadde bedt om det. Rett og slett fordi at kapasiteten ikke var der. Og da vi, tror jeg vi inne på noe som jeg har tenkt en god del på. Det jo at kommer du nord for Bodø, og det jo ikke sånn at alt I Bodø og sørover heller maksimalt bra, men så det flere og flere viktige innsatsfaktorer som blod, som transport, som kritisk infrastruktur, som bare blir færre og tynnere og mindre tilgjengelig, og det samtidig den landsdelen I Norge som mest utsatt hvis det, Gud forby, skulle komme til en væpnet konflikt på vår del av Europa.
Men da det jo godt hvis man da først kommer I en sånn krisesituasjon at vi har en god dekning med tilfluktsrom.
Ja, du kan få sagt det I stedet. For det jo også en annen ting man har avdekket, og det har vært skrevet en del av det. Det som vi har snakket litt om også I forkant av denne sendingen at en ting at for eksempel det nye regjeringskvartalet bygges med det som ser ut som et underskudd av tilfluktsrom, og da snakker vi om dekningsrom I forbindelse med særlig luftangrep, enten det droner eller missiler eller andre ting. I tillegg så vet vi at det en mangelvare på denne type plasser på krigsskoler, og det også tilsvarende mangel på Ørland, der vi har de nye F-35 flyene våre. Og spørsmålet jo, hvorfor har Statsbygd bedt om unntak for tilfluktsrom I den tida vi nå?
Altså, de har levert inn en søknad og bedt om å få slippe å lage tilfluktsrom?
Jeg tror jeg har en teori om hvorfor det så...
Ja, den gleder jeg meg til, den teorien.
Jeg har en teori om det. Eller jeg ganske sikker på at det foregår som følger.
Ja.
Det koster veldig mye å bygge disse tingene. Og Finansdepartementet, som jo betaler alt I og for seg, eller godkjenner alle regninger, det litt sånn kontrollervirksomhet for hele nasjonen, de... setter lokk eller tak da på forbruket. Og når man ikke ser sånn, for disse tingene har jeg planlagt for en god del år siden, når man ikke ser en umiddelbar et umiddelbart behov for det, så det veldig lett å ta det bort. Og dette faller inn I samme egentlig nøyaktig det samme mønstret som gjør at man har underfinansiert forsvaret, man har ikke fornyet og sørget for tilstrekkelig infrastruktur der heller. Det ganske sikker på at det samme årsaken til at man har en vanvittig underdekning på tilfluktsrom.
Men dette har jo ikke så mye med å gjøre når man nå oppruster regjeringskvartalet, nettopp fordi at situasjonen I verden en helt annen. Hvorfor I all verden skal det da sendes inn en søknad hvor de ber om unntak? Der burde det jo vært plenty av tilfluktsrom.
Det kan du si, men det bygget, eller det komplekset der vel tegnet antageligvis, kanskje kjelleren der tegnet for 10-12 år siden. Så det ganske langt tilbake I tid, vil jeg tro, at man har tatt disse beslutningene.
Ja, men allikevel, hvis man I 2022 hadde tatt konsekvensen av det som skjer på vår kant av verden, altså Russland angriper Ukraina, Europa I krig, det vil I alle fall, sånn som jeg ser det, vært et betimelig tidspunkt. De har kunnet sotte seg ned, og så har man gått igjennom tidligere avgjørelser. Hva betyr denne forandringen for oss? Og det var ikke måte på hvor raskt man fikk satt I gang en forsvarskommisjon for å finne ut hva trenger vi, for det at vi har sovet I timen. Men når det gjaldt den sivile siden, som det her langt på vei snakk om, så har det gått mye saktere, og forsvarsministeren var jo ute nå for bare noen uker siden og sa at nå skal det satses på sivil infrastruktur og alt det andre som skal understøtte forsvaret. Og det jo I hodet mitt I alle fall 4-5 år for sent. Vi mener jo at det lengre, men like fullt. Så dette har gått for sakte uansett.
Du mener fullt og alvor altså at man skulle satt seg ned og omdisponert kjellerarealer?
Nei, vet du hva? Når du sier det på den måten, Eisen, så hører jeg hvor dumt det høres ut.
Jeg husker når jeg var liten rakkerunge og løp rundt I kortbukser og skjøt med pil og bue opp på sånn der byggefelt på Gjøvik, som heter Nordbyfeltet. Der var det masse rekkehus, og så var det et garasjeanlegg opp på bakken, og så var det tilfluktsrom.
Ja, ja.
Og selvfølgelig var det det.
Selvsagt. Jeg vokst opp på Ammerud, disse der svære høyblokkene, fire svære høyblokkene som står der. Alle sammen hadde tilfluktsrom under hver blokk, og det var da, sånn skulle det være den gangen.
Jeg leste med interesse, for øvrig tror det var I Aftenposten, en artikkel om hva skjer, eller kanskje det var NRK, jeg husker ikke, men hva skjer når en atombombe detoneres? Og det begynner jo på en måte bli liksom litt behov for å ha det som allmennkunnskap da, som var under kalde krigen da vi løp rundt i kartbuksene våre. Ja. Det var litt interessant, for det var veldig godt forklarende, den artikkelen. Du har en detonasjon, det en middelstor bombe, i en cirkel på 1 kilometer, der forsvinner alt, der dør alle. Men utenfor den så det da varierende grad av skader, og så det egentlig slik at overlevelsesgraden dreier seg om tilgang på tilfluktsrom, og at du unngår atomstøvet.
Mm.
For når det kommer fallende ned, så jo det lages brandskader og andre skader på kroppen din, så det veldig smertefullt. Men du kan sannsynligvis overleve, men du får jo voldsomme skader av det. Jo lenger unna, jo mindre problem. Men du må ha et sikkert sted å være inntil alt har falt på bakken.
Mm.
Og der kommer dette inn med å ha gode tilfluktsrom under alle sivile bygg også.
Ground Zero, der det jo, som du sier, der alle borte. Men det som faktisk, når det gjelder nedfall, aller farligst på sikt, det jo at du puster inn disse radioaktive partiklene og får dem på innsiden av kroppen. Og igjen, tilfluktsrom jo utstyrt med luftfilter og tilsvarende, ikke sant, som skal beskytte innbyggerne i en sånn kritisk fase. Og hvis ikke, så i hvert fall alle som var i forsvaret på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, vet jo at du får som soldat en klesbørste. Og denne børsten vil på magisk vis fjerne alt av atomnedfall og andre ting, og du kan også puske skoen med den hvis du har behov for det. Så det en sånn magisk gjenstand som forsvaret gir deg for at du kan unngå så å si alle følgeeffektene av radioaktivt nedfall. Det er helt fantastisk.
Jeg husker hvordan du skulle børste vekk fra hodet. Det var riktig. Ja.
I det øyeblikket du må børste ditt eget hode, så tenker jeg vel egentlig at det bare snakker om tid, for du ikke har behov for den børsten lenger, men det er en helt annen sak.
Ja, i hvert fall hodene til de i den podcasten her.
Ja, her det ikke mye manker som tar opp.
Ja, når jeg tenker at dette her, altså uansett hvordan vi snur og vender på det, så det jo et ganske sånn stort etterslep vi har. Og vi sitter ikke her nå og sier at det skal være tilfluktsrom i hver kommune i Norge.
Jo, det gjør vi. Det må jo være tilfluktsrom i alle kommuner.
Det må være tilfluktsrom i Oslo. Men altså, spøk til side. Oslo, hvis man går inn og ser på det som kalles for NATO's 7 baseline requirements, så baseline nummer 1 det opprettholdelse av samfunnet og de kritiske styringsfunksjonene. De kritiske styringsfunksjonene strategisk ligger i Oslo. Det betyr at også de som jobber for disse ulike departementene og direktoratene og hva det måtte være, må vite at hvis det skulle bli skikkelig ille, så må de kun ha et sted de kan gå, for at de også i etterkant skal være i stand til å opprettholde den driften som de står for. Det jo sånn som man ser i Ukraina, ikke sant? Du kommer deg i dekning, og så går du på jobb eller gjør det du skal gjøre etterpå. Personlig tenker at dette en del ganske dårlig begrunnet beslutninger som vi nu nødt til å leve med.
Ja, men da vet vi hva vi har å gjøre da, Øystein. Det bare for deg og meg å gå hjem og hente hver vår spade og sette i gang og begynne å grave.
Ja, jeg tenker på at den der, det lille tekniske rommet jeg har i kjelleren hjemme, der det ikke noe GSM-dekning, så der løper jeg jo hjemme meg i hvert fall. Ja.
Og jeg har god dekning på både mat og drikke, så der er jeg på G.
Men det godt det, gutta. Da tar jeg med meg klesbørsten min og går på Nordlandsekspressen snart. Jeg mener, tross alt, hvis du ikke har tilfluktsrom, kjøp en klesbørste. Det verifisert av forsvaret.
Det vi kan love er i hvert fall, vi gir oss ikke. Vi snart tilbake med en ny episode av Gråsoner.
Vi hørs!
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Visste du at 1 av 4 nye bedrifter i Norge velger Folio? Det ikke så rart. Folio en ny og smartere banktjeneste for bedrifter, levert i samarbeid med Sparebanken Norge. Superenkel nettbank, ingen skjulte gebyrer, ekte mennesker på kundeservice og en app som hjelper deg å holde styr på kvitteringene før de forsvinner i bukselomma. Har du en liten bedrift? Da skal du ikke ha en vanlig bank. Du skal ha Folio. Les mer om hvorfor på folio.no.